Kanpoko erreien indarra. Nerea Susberro Alberro. Gaur eta bihar jokatuko dituzte munduko kopako finalerdiak. Gaur, Frantzia eta Espainia ariko dira elkarren aurka, gaueko 9ak labat eta TF bat eta bihar Argentina eta Ingalaterra labat eta TF bat. Munduko kopako finalerdietan dauden lau taldeen artean, hiruk badute zerbait komunean, erasorako duten ahalmen nagusia kanpoko erreietan dago. Frantzia, Ingalaterra eta Espainia bereziki desorekatzaileak eta sakonak dira kanpoko jokalarien bidez aurrera egitea lortzen dutenean. Didier Deschamps Frantziako hautatzaileak eta Luis de la Fuente Espainiakoak denbora gutxiago behar izan zuten arrakastaren formula aurkitzeko, baina puzlearen piezak kokatu arte ez ziren 11-koan aldaketak egitetik salbuetsita egon. Thomas Tuchel Ingalaterrako hautatzaileari buruko mina eragiten dio oraindik eskuin hegalak, baina hala ere hegalekoen buruz burukoa da zalantzarik gabearen taldearen arma nagusia. Argentina berriz, erdilariz beteta dago. Beraz, araua berresten duen salbuespena da. Bolbora orekaren aurka. Naiz eta bi joko eredu oso ezberdinak izan, Frantzia eta Espainia dira txapelketako selekzio egonkorrenak. Espainia orekatu eta ordenatuak bolboraz beteriko Frantzia izango du aurrez aurre finalerdietan. Deschampsen erronka nagusia bere erasoko hiru gotorleku nagusiei lekua aurkitzea izan zen. Nahikoa izan ziren Senegalen aurkako lehen partidako 45 minutu Frantziako hautatzaileak kaosa eta leku aldaketak murrizteko. Dembele eskuinera bidali zuen Olise erdi puntan kokatzeko Baperen atzean. Hala ere, praktikan eta batez ere eraso azkarretan Bape ezkerrean aritzen da Olise eskuinean Dembeleren gandik gertu eta kanpotik barrurantz baloia gidatu zerremate posizio ezin hobeak aurkitzen dituzte hirurek. Frantziak banakotasunetik funtzionatzen du eta Deschampsek bere izarrak indartzeko tekla aurkitu du. De la Fuentek, berriz, ezkerregalean zabaltasuna emango zion jokalari bat aurkitzeko erronka izan zuen lehenengo partidan Gabirekin utxe egin ostean. Eskuinean, Lamine Yamalen bazkiderik onena ere bilatu behar zuen. Baena eta Pedro Porro izan ziren erantzun zuzenak. Porrok barruko erreian erasotzeko duen gaitasuna eta aldi berean Espainiak baloia galtzen duenean buruz buruko leia defentsiboa nagusitzekoa horiek osagarri ezin hobeak dira Laminerentzat. Espainiak kolektibitatetik funtzionatzen du eta De la Fuentek elkarte emankorrenak aurkitu ditu bi hegaletan. Hasiera batean, Frantziak amestutako partidaren gidoia izango du. Espainiak baloiaren kudeaketa bere gain hartuko du, bere blokea aurkariaren zelaian finkatuta eta, beraz, Frantziak rol erreaktiboa hartuko du, kontraerasoak abiatzeko nahian. Gainera, Kukurella eta Porro Espainiaren sakonerako eragile nagusiak direla kontuan hartuta, Frantziako izarrek metro asko izango dituzte hegalen bizkarrean aurrera egiteko. Kubarsik eta Laportek osatutako erdiko atzelarien bikoteak bikain aritu beharko du defentsako zaintzetan favorito nagusia finalera iristea eragotzi nahi baldin badu Espainiak. Lidergoa gabezien aurrean. Frantzia eta Espainia ziurtasunez josiak daude. Argentinak eta Ingalaterrak aldiz zalantza asko dituzte. Argentinaren kasuan, bere joko eredua erraztasunez aplikatzeko ahalmenari buruzko zalantzak. Izan ere, 2022an txapeldun izan zen taldearen ia oinarri osoari eusten dio. Pieza bakarra falta du. Di Maria. Ez da kasualitatea Lionel Scaloniek bere aukeratuen artean aurkitzen ez duen buruz buruko desoreka Di Mariaren bertute nagusia izatea. Hori gabe, defentsako hegalen ardura da sakontasuna ematea kanpoko erreietan eta gainerako jokalari guztiak barruan elkartzen dira. Ez dago austurarik motzean jokatzen dute dena. Eta horrela, hain zaila da bloke basu bat zeharkatzea Messik 2008ra bidaiatu behar izan baitzuen Egiptoren aurka. Eskuin hegalean kokatu zen Argentinari falta zitzaion zabaltasuna eta sakontasuna emateko. Ingalaterrak Argentinak baino nortasun txikiagoko taldea izan arren, bere bertute nagusiek Scaloniren taldearen gabeziekin talka egiten dute. Argentinak baloirik gabe Norvegia eta Ingalaterrak izan dituen beste aurkari batzuk baino askoz disiplina gutxiago dauka. Enzo Fernandezek eta batez ere De Paulek zeinak bloke ertaineko lau-lau bi joko sistema negaleko erdilari moduan kokatzen diren presio jauzi luzeak egiteko joera dute. Alaxe, Argentina luze egiten da, tarteak agertzen dira eta aurkaria erraz iristen da hegaletara. Gordonen eta Molinaren aurka izango da partidako lehietako bat. Ingalaterrak, gainera, bere bloke ertainetik abiatuta presio egoerak aurkituko ditu Bellingham eta Andersonekin Argentinako erdilariak bizkarrez egindako harreretan. Hain zuzen ere, lapurreta batean sartu zuen gola Ingalaterrak Mexikoren aurka. Argentina ezin izango da finalera iritsi bere baloiri gabeko fasea hobetzen ez badu, naiz eta ez beharren aurrean erremediorik onena izan. Messi agorrezina da, hain zuzen ere, bere lider espirituala eta baita futbol liderra ere.